Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսների շարքն է։ Facebook-յան ասուլիսների շրջանակներում այսօր մեզ հյուրընկալել է միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար, ԲՀԿ համամասնական ցուցակով խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող Գուրգեն Արսենյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
Փաստորեն կուսակցությունն այնպես ընդհանրապես որոշեցին, որ կուսաբարգվաճ Հայաստան կուսակցության ուղղված բոլոր հարցերին այսօր պատասխանելու եք դուք։
Կարծում եմ, որ մեր քաղաքական թիմին ուղղված բոլոր հարցերի պատասխանները։
Լավ, սկսենք առաջին հարցից։ Մարիամ Մարկարյանը գրում է. Պարոն Արսենյան, երեկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ թեթևացնելու է մանր և միջին բիզնեսի հարկային բեռը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին և հավատում եք արդյոք թե ոչ։
Ես տեղեկ եմ այդ հայտարարության, ուզում եմ պատմեմ մեր ունկնդիրներին մի հայտնի անեկդոտ։ Հրեան գալիս է ռաբինի մոտ և ասում է, շատ վատ պայմաններում եմ ապրում։ Հարց է տալիս, իսկ ի՞նչն է այդ վատ պայմանները։ Նա պատասխանում է, որ 8 հոգով ապրում ենք մի փոքր սենյակում, շատ քիչ ունեսվածք ունենք, ասում ենք, ի՞նչ ունեսվածք ունենք, ասում ենք, մի փոքր սենյակն է, մի հատ էլ այծ, ասում ենք, այծին բերեք ձեր հետ ապրելու։ Մի ամիս հետո գալիս է, ասում է, դառել է դժոխք մեր կյանքը, որտեղ այդ այծին է բերեցինք մեր հետ, ասում ենք, այծին հանեք։ Այծին հանելուց հետո մի ամիս հետո ասում ենք, հիմա ոնց, ասում ենք, շատ հիանալի, ասում ենք, թեթևացանք։ Այդ հարցի պատասխանը, որտեղ բարձրացնել հարկերը, հա, մանր և միջին ձեռնարկատիրության, որից հետո ասենք հրճակել, որ դա կարող եք տալ մաս մի քիչ ավելի ուշ, շատ նման է այդ այցի էֆեկտին, այսպես ասեմ, քաղաքականության մեջ հայտնի։ Հիշում եք նաև երևի այն իրադարձությունը, երբ որ որոշում կայացրեցին, որ վրացական պետհամարիչներում մեքենաները պետք է անպայման մաքսաձեռնվեն Հայաստանի տարածքում և մարդիկ պետք է անպայման դրա համար վճարեն, որից հետո այդ որոշումը կայացնելուց հետո ասացին, գիտեք, իսկ բանկերը ձեզ կարան բանը արդյունյալ վարկնան այդ գործողությունը իրականացնել, բայց այդ մարդիկ մնացին այդ փողը վճարելու ենթակա, չէ՞, մոտավորապես այդ պատասխանն էին այդ գործողությունները և այդ գործողություններից այդ խոսքերը և այդ գործողությունները մարդիկ պետք է կարողանան իրենք դատել, արդյոք այդ գործողությունների արդյունքում թեթև ծավ իրանց հարկային բերը, թե ոչ, իրականում հարկային բերը մանր միջին բիզնեսի վրա մեծացել է։
Շնորհակալ եմ, նույն օկտատերը երկրորդ հարց ունի։ Դուք միակ մարդն եք, որ իր հայտարարագրում նշել է, որ երկու ինքնաթիռ ունի, այդ ինչ ինքնաթիռներ են և ինչի համար։
Այո, այդ հարցտվողը շատ ուշադիր է երևել իմ հայտարարագրի նկատմամբ, ես հայտարարել եմ, որ ունեմ երկու ինքնաթիռ, դրանք այսպես կոչված փոքր ավիացիայի ենթակա ինքնաթիռներ են, այդ դասին պատկանող ZNR տիպի ինքնաթիռներ են, դրանք նպատակային գյուղատնտեսական օգտագործան ու փոքր տարածքներում թռիչք կատարելու համար ինքնաթիռներ են, սակայն այդ փաստը կար հայտարարագրի պահին, որովհետև հիմա այդ ինքնաթիռները այլևս ինձ չեմ պատկանում։ Ես այդ ինքնաթիռները պարոն Ծառուկյանի հետ միասին, այսպես ասենք, միասնական որոշումով նվիրել եմ Ղարաբաղի կառավարությանը։
Լավ, շնորհակալ ենք, Արմինե Սարգսյանի հարցին անդրադառնանք։ Պարոն Արսենյան, համաձայն եք կոալիցիայի և այլ հարցերի հետ կապված Վարդան Օսկանյանի հնչեցրած կարծիքների հետ, և արդյոք դուք մասնակցել եք նման քննարկումների, և արդյոք դրանք ԲՀԿ-ի տեսակետներն են։
Ես լիովին համաձայն եմ պարոն Օսկանյանի կողմից արված հարցադրումներին, կիսում եմ իր տեսակետը այդ խնդիրների շրջանակում, կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժի մեջ, որը որ իրենից չի ներկայացնում, այսպես ասենք, մոնոլիթ վերևից ներքև դիրեկտիվ հրանգներով կառավարվող քաղաքական ուժ, պետք է լինի նաև տեսակետեր, որոնք որ կտարբերվեն իրենից։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Օսկանյանը շատ լուրջ հարցադրումներ է արել և չգիտեսխի բոլորը այդ հարցադրումների հասցեատեր են համարում ԲՀԿ-ին։ Պարոն Օսկանյանի արված հարցադրումների հասցեատերը այլ քաղաքական ուժեր կան, որոնք չգիտես ինչու այդ մասին համեստորեն լռում են։
Օրինակ
այդ կոալիցիան բաղկացած չի միայն Բարգաճ Հայաստան կուսակցությունից, մյուս երկու հասցեատերը պարոն Օսկանյանի արված հարցադրումների վերաբերյալ միայն արտահայտում են, այսպես ասեմ, թռուցիկ տեսակետը, այդ մարդիկ շատ հստակ պետք է պատասխանեն, իսկ իրենց տեսակետը, իրենց կարծիքը ո՞րն է այդ հարցադրումների հետ կապված։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Կոնստանտին Գևորգյանն է գրում, թվարկեք 4-ից 5 սխալ, որ ունեցել եք և պատրաստվում եք շտկել։
Կարծում եմ, որ անսխալ մարդ չի լինում։ Մենք մեր սխալները թույլ տալով ապացուցում ենք նաև, որ մարդ ենք, որը որ ապրում է, գործում է, որոշումներ է կայացնում, որոշումներ է իրականացնում եւ վերջում հնարավորություն ունի իր կողմից կայացված որոշումների վերաբերյալ գնահատական տալ, արդյոք ինքը ճիշտ արեց, թե ճիշտ չարեց։ Ես էլ անսխալական մարդ չեմ, ես կարծում եմ, որ իմ կյանքի թույլ տված ոչ ճակատագրական, սակայն իմ համար կարևոր սխալներից մեկը կայանում է նրանում, որ այն ժամանակ, երբ որ հնարավորություն ունեի տիրապետել մի քանի օտար լեզուների, ես հայերեն ասած մի քիչ լոդրություն արեցի եւ այդ բացի մոտ եղավ։ Այդ բացի հետևանքները կայանում են նրանում, որ ասենք ես ստիպված եմ լինում, ասենք ինձ հետաքրքրող գեղարվեստական եւ ոչ գեղարվեստական երկրին ծանոթանալ միայն այն լեզուները, որին որ տիրապետում եմ, ես ստիպված եմ լինում զրկվել համաշխարհային մարդկության գանձարանում գտնվող մի շարք ու մեծ շարք ստեղծագործություններին ծանոթանալու հնարավորություն, որովհետև ամեն ինչ չի որ թարգմանված է, դա ասենք այն սխալներից մեկն է, որը որ թույլ եմ տվել շտկելու հետ կապված, չգիտեմ կունենամ արդյոք այդքան կամք եւ այդքան ժամանակ, որպեսզի նորից սկսեմ զրոյից, ասենք այդ գիտելիքներին, այդ լեզվական գիտելիքներին հնարավորություն տիրապետել, որովհետև նաեւ տարիքային խնդիր կա, դրան ավելի հեշտ է ստիրապետում երիտասարդ ժամանակ։ Իմ թույլ տված, այսպես ասեմ, սխալներից իմ կյանքում եղել է նաև այնպիսի սխալներ, որը վերաբերել է կադրային հարցերին, և ոչ թե պատրաստում շտկել, եթե ես արդեն ասում եմ դրա մասին, որ կադրային հարցերում սխալներ են եղել, նշանակում արդեն գիտակցել եմ և արդեն դրանք շտկված են։
Իսկ քաղաքական դաշտում ձեր սխալները?
Քաղաքական դաշտում իմ կողմից թույլ տված լրջագույն սխալը որպես քաղաքական կառույցի ղեկավար, դա 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դաշնակցային, այսպես ասեմ, պարտականությունների կատարման իմ հավատամքից ելնելով որոշ ընտրական տարածքներում մեր միավորած աշխատանքային կուսակցության հանձնաժողովի տեղերը մեր դաշնակից կուսակցություններից մեկին զիջելն էր։ Այդ այն լրջագույն քաղաքական սխալներից մեկն է եղել։
Վերջին երկու տարիների ընթացքում շատ լուրջ բացթողումներ ու սխալներ քաղաքական դաշտում ունեցել եք։
Ես գտնում եմ, որ վերջին երկու տարիների մեր գործունեությունը չեմ կարող գնահատել որպես սխալ, որովհետև գործունեության արդյունքները գնահատում եմ դրական, գործունեության արդյունքները գնահատում եմ մեր վարկանիշ եւ մեր նկատմամբ վստահությունը բարձրացնող առայժմս այդպիսի փաստի ես չեմ հանդիպել։
Լավ, շնորհակալ եմ, անցանկարաճ Սիրանուշ Սարոյան։ Պարոն Արսենյան, ճիշտ է, որ դուք քաղաքական ապաստան եք ուզում պատգամավորական մանդատով։
Քաղաքական ապաստան։ Քաղաքական ապաստան, այն էլ պատգամավորական մանդատով, կարծում եմ, որ հարցի համար հասկանալի չի, որևէ երկրում, թե որևէ քաղաքական կառույց հետ միասին։
Փորձենք եզրակացումներ անել, հա, գուցե բարգավաճ
Հայաստանի միանալու առումով։ Ես ուրեմն շեշտադրում անեմ նրա վրա, որ եթե պատգամավորական մանդատ խոսքը հնչել, ուրեմն հիմնական ակցենտը արված է այդ իրականությունը։ Գիտեք ինչ, պատգամավորական մանդատը երբեք Ֆարոն Արսենյանի, Գուրգենի իմ համար, այսպես ասեմ, հա, չի եղել ինքնանպատակ, որտեղ պատգամավորական մանդատի արկայությունը 7 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ես այդ մանդատի հետևը թաքնվող չեմ, ես չեմ զբաղվում այնպիսի գործնայությամբ, որ անհրաժեշտ լինի պատգամավորական անձեռնմխելիության փաստի կամ արքավիճակի անհրաժեշտությունը։ Ես օրինակ պահմարդ եմ, հանգիստ ապրում եմ մեր երկրում, զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, քաղաքականությունից դուրս զբաղվում եմ նաև տնտեսական գործնայությամբ, եւ իմ տնտեսական գործնայության հետ կապված ունեմ այնպիսի փաստ, որ ասենք Հայաստանի խոշոր հարկատունների, այսպես ասենք, հազարի մեջ ինձ պատկանող ընկերությունը վերջի առնվազն 8 տարում գտնվում է առաջի 20-ակ կամ 30-ակի մեջ, այսպես ասում, այսինքն ես պետք է պատգամավորական մանդատի հետևը թաքնվելու նպատակուն ունեմ այն պարագայում, եթե զբաղվում է ոչ օրինապա,
ոչ օրինական
և, այսպես ասենք, քրեորեն հետապնդելի գործողություն, ինչը որ ես չեմ անում և չեմ անում և ցանկություն չունեմ անել։
Նորո Հակոբյան, արդյոք ճիշտ են այն լուրերը, որ դուք չեք մասնակցում կուսակցական քննարկումներին և որոշումների կայացմանը, որովհետև ձեզ այդքան էլ չեն վստահում։
Կարծում եմ հենց այն փաստը, որ ես գտնում եմ ձեր ստուդիայում, և պատասխանում եմ այն հարցերին, որը ուղղված է Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական թիմին, ասում է, խոսում փաստ է այն մասին, որ մեր քննարկումների արդյունքում որոշել ենք, որ ես պետք է գամ պատասխանելու այս հարցին, այսինքն հենց իմ ներկայությունը այս հաղորդմանը ժխտում է նմանատիպ կարծիքները, փաստով։
Լավ, անցնենք առաջ, 30-ից ավելի հարց ունենք, փորձենք հերթով անդրադառնալ, Պապիկյան Տարոնն է գրում. Ինչու՞ չեք մասնակցում ընտրություններին, միայն ձեր կուսակցությունը, որը նախորդ ընտրություններին բավականին մեծ ընդրազանգված ուներ, ու եթե չեմ սխալվում, մի քանի ձայնի պատճառով չանցավ։
Ես կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունների եւ այս ընտրությունների մեջ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մեր ընդրազանգվածը ավելի է մեծացել։ Միաժամանակ աշխատանք այն կուսակցության գաղափարակիրների եւ համակիրների, սակայն լինելով քաղաքական դիալեկտիկայի տրամանական դիալեկտիկայի կողմնակից, մենք մեր ընտրողներին հասարակությանը առաջարկել ենք մի ձևաչափ, որը որ կարծում ենք, որ ավելի արդյունավետ է լինելու։ Մենք հասարակության այն հատվածին, որը որ ունի այդ մտածելակերպ, այդ տեսակետը, այդ տեսլական և այդ արժեքային համակարգը, որի կարողն ենք հանդիսանում մենք և ասենք օրինակի համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, առաջարկել ենք կոնսոլիդացնել իրենց ձայները այդ բևեռում և ոչ թե փոշիացնել նմանատիպ քաղաքական հավատամք ունեցող մի քանի բևեռում, քաղաքական կառույցների մի քանի բևեռում։ Այսինքն մենք գնում ենք նաև արդյունավետության ճանապարհով, որովհետև քաղաքական ընտրությունները դա երկրում իշխանություն ձևավորելու ժամանակն է, և մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր հասարակության այն հատվածը, որը որ ունի մեր տեսլականը, մեր պատկերացումները, մեր արժեքային համակարգը, ավելի շատ և ավելի ուժեղ ներկայացված լինի այս ընտրությունները, կոնսոլիդացնելու ձայները, որպեսզի մեր կողմից առաջ քաշված խնդիրները, մեր կողմից արված հարցադրումները ունենա շատ ավելի էական կշիռ, ասելով, որ մեզ աջակցում է հանրապետության բնակիչների, հանրապետության ընտրողների այս ծավալը։
Լավ, այստեղ մի այսպիսի հարց կա, 3 ռասիստական գազետային տված հարցազրույցում Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ շատ է կարևորում հատկապես Ռուսաստանի հետ բազմակողմանի հարաբերությունները, իսկ Եվրազեսի գաղափարը ավելի քան կարևորել է Հայաստանի համար։ Դուք ինչ վերաբերմունք ունեք Գագիկ Ծառուկյանի այս ռուսամետ հայտարարությանը, ի վերջո որ արժեհամակարգն է առաջնային Հայաստանի համար արևմտյան թե ռուսական, խնդրում եմ նշել անձամբ ձեր կարծիքը։
Ես առաջերտին կցանկանայի, որպեսի հարցի մեջից հանել պատասխանը, որովհետև գնահատել, որ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից շարադրած մտքերը ռուսամետ են, դա արդեն հարցի պատասխան է, սկսենք դրանից։ Հարց տվողին ես ուզում եմ ասել հետևյալ տեսակետը, որ աշխարը այսօր չունի ռուսական մոդել, այն ինչը որ տեղի ունենում աշխարում, եթե մենք դիտարկենք այն իրադարձությունները, որը որ տեղի ունենում, այսպես ասենք, երկրորդ հազարամյակի սկսած, ապա մենք կտեսնենք, որ մենք մոտեցել ենք այն կիզակետին, որը կոչվում է քաղաքակրթությունների բախում, և այդ քաղաքակրթությունների բախման պարագայում ռուսական աշխարը, դա մի ճամբարի մասը, այսպես կոչված, ասենք, արևմտյան ճամբարի մասը, ձևական, հա, գնահատական են տալիս, աշխարը գնում է մի ճանապարհով, երբ որ ինքը իր համար հետևություններ պետք է կայացնի, թե ինչ է իրան սպասում, մարդկությունը պետք է իր համար հետևություններ կայացնի, ինչ է իրան սպասում մոտակա 50-100 տարվա ընթացքում, ինչու, որովհետև մարդկության քաղաքակրթության արդյունաբերական բաղադրիչի հիմքում մենք դրել ենք, մարդկությունը ժամանակակից դրել է մի ֆորմուլա, այսպես ձևակերպում, որ դրա հիմքը ածխաջրածների տրոհումն է, այսպես ասենք, նավթային քաղաքակրթություն ենք մենք հիմա, մեր կենսագործնայության մեջ մենք առաջնորդում ենք այդ բազայի վրա հենվելով։ Նավթային քաղաքակրթությունը ունի մի պրոբլեմ, նավթը մի օր կվերջանա, և այդ վերջանալու հետ կապված մենք տեսնում ենք, երբ է վերջանալու, մոտակա 50-80 տարվա ընթացքում երկրի բնական ռեսուրսները ավարտվել են, մարդկությունը կանգնածել է խնդրի առաջ, ինչ էներգակրով շարժվի, ինչի վրա կառուցի իր հետագա զարգացումը, կամ մենք կգնանք դեպի միջնադար, կվերադառնանք քաղաքակրթության մի մոդելի, որի ժամանակ կզրկվենք, ասենք, հնարավոր պրոգրեսի հնարավորությունս, կամ մարդկությունը պետք է իր համար գտնի ալտերնատիվը։ Ես մի քիչ հեռվից սկսեցի, որպեսի պարզ լինի, որ եթե մեր հարց տվողը հետաքրքրվեր, ասենք, Ռուսաստան և արևմտյան համակարգ փոխհարաբերություններով, կտեսներ, որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության փոխհարաբերությունները արևմտյան համակարգի հետ մի մակարդակ ավելի բարձր են, ասենք, քան Հայաստանի փոխհարաբերությունները արևմտյան համակարգի հետ։ Եթե մեր հարց տվողը ցանկություն ունենա, ես կարող եմ համապատասխան Բացատրություններ չէ, ինֆորմացիոններ հավորությունն, որպեսզի իմանա, թե ինչ փոխհարաբերություն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրազեսի տարածքին, դա բաղադրիչ է, հասկանում եք, դա հիմնականը չի, դա բաղադրիչ է, որովհետև եթե մեր հարցնվողը հիշի այն մասին, որ վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջապես 14 տարվա դեգերումներից հետո, 14 տարվա պայքարից հետո դառավ առևտրյան աշխարհային կազմակերպության անդամ, այսինքն խոչընդոտները հանվեց, կհասկանա, որ Եվրազես և Արևմտյան արժեքային համակարգի մեջ էական հակադրություն, էական հակասություններ չկան, նա ընդամենը բաղադրիչ է, որով նրանք փորձում են իրենց այն հատվածի կյանքը կարգավորել, որը որ ընկնում է, այսպես ասենք, Եվրասիա մայրցամաքի ասիական հատվածի հետ փոխհարաբերություններին։ Սկսեմ նաև նրանից, որ ես գտնում եմ, որ մենք այս քաղաքակրթությունների բախման պարագայում մենք ավելի շատ պետք է լինենք արևմտյան քաղաքական արժեքային համակարգի, մենք այլ ընտրանք չունենք, մեր որևէ այլ հնարավորություն չունենք, առաջինը մեր մտածողությամբ և երկրորդը մեր պատմական ճակատագրով։
Լավ, շնորհակալ եմ հարգելի օգտատիրոջը Wolf, ով ներկայանում է այդպես Facebook-ում, խորհուրդ եմ տալիս ավելի մանրամասն պատասխանի համար Facebook-ում փնտրել
և գտնել Վուրգեն Արսենյանին, նշել, թե ինչ աղբյուրներից իմանա Ռուսաստան և օրինակի համար ՆԱՏՕ փոխհարաբերությունների մասին։ Ծավալը Հայաստան ՆԱՏՕ փոխհարաբերություններից մի մակարդակ ավելի բարձր։
Լավ, շնորհակալ եմ, անցանք առաջ։ Լիլի Անդրես, ձեր կարծիքով Facebook-ում հանրապետականը թե ԲՀԿ-ն ավելի շատ կեղծ էջեր ունի։
Ես ճիշտ ասած չեմ հանդիսանում կեղծ էջերի մասնագետ, որպեսզի սպառիչ պատասխան տամ այդ հարցին։ Կարծում եմ, որ երևի երկու քաղաքական ուժերն ինչ որ կունենան հնարավորություն օգտվելու Facebook-ի կողմից ընձեռնված վիրտուալ տարածքում անանուն գործելու հնարավորությունից։
Լավ, Facebook-ին դեռ կանրադառնանք, Աննա Գրիգորյանը գրում է պարոն Արսենյան, ինչպիսի քայլեր է պատրաստվում կատարել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկրի երիտասարդության արտահոսքը կանխելու համար։
Ասեմ, որ մենք ժամանակին ունենք մի ուսումնասիրություն, որի արդյունքները մեր համար սարսափելի էր։ Ուսումնասիրության հարցը հետևյալն էր, երիտասարդության շրջանում իրականացված ուսումնասիրություն էր, որտեղ հարցը հետևյալ էր. պատրաստում եք արդյոք դուք ձեր կյանքը կապել Հայաստանի ձեր ապագան։ Մոտարապես 82% երիտասարդները պատասխանել են, որ իրենք իրենց ապագան տեսնում են Հայաստանից դուրս։
Ինչ ուսումնասիրությունների մասին
խոսքը։ Սոցիոլոգիկ, այսպես ասենք։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն ԲՀԿ-ի, այլ նաև մեր երկրի, մեր պետության առաջնորդ խնդիրներից մեկն է, որովհետև երիտասարդության նկարտումները իրենց կյանքը կառուցել այլ երկրում, դա դատավճիռ է մեր երկրի և մեր պետության ապագայի նկատմամբ։ Առաջերտին կարծում եմ, որ ոչ միայն ԲՀԿ-ն, ոչ միայն միավորված աշխատանքային կողմը, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է կարողանան հասկանալ, որ երկրում ժամանակն է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որ մարդիկ և հատկապես երիտասարդները տեսնեն, թե ինչ հնարավորություն ունեն։ Հնարավորությունները դա բաժանում է ժամանակի և տարածության մեջ։ Մենք պետք է հստակորեն մարդկանց ցույց տանք, արդյոք իրենք ունեն այդ ժամանակի ու տարածության մեջ եղած հնարավորությունը, որովհետև եթե մենք այդ տեսլականը չենք տալիս, մարդ իր համար այլ ընտրություն է կատարում, որտեղ աշխարհը ի տարբերություն ասենք 100 տարի առաջվա փոխվել է, աշխարհը շատ է արագացել, հատկապես ինֆորմացիոն հնարավորությունները, տեղեկատվական հնարավորությունները վերել է նրան, որ մարդիկ շատ արագ կարողանում են իրենց համար հետևություններ անել և շատ արագ կարողանում են կշռել, համեմատել իմ կյանքը այս տարածքում, թե իմ կյանքը այս տարածքում, կյանքի ժամանակատածը այս հատվածում, թե այս հատվածում։ Կարծում եմ, որ մեր այդում նաև մեր քաղաքական թիմի համար մեկ խնդիրը կամ առաջնային խնդիրներից մեկը պետք է լինի հստակ, համոզիչ և երևացող բան առաջարկել, երևացող ճակատագիր կյանքի կառուցման ճանապարհ առաջարկել մեր հասարակության երիտասարդ հատվածին։
ԲՀԿ-ն առաջարկում է կոնկրետ մի քանի ծրագիր, ասեք, կարճ, որ անցնենք առաջ,
շատ քիչ ժամանակ։ Ես ցավոք սրտի կարճի մեջ մենք չենք տեղավորվում։
Ամենագլխավորը առաջին
թիվ մեկը երիտասարդները պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու և այդ աշխատանքով իրենց բարեկեցությունը ապահովելու և բարելավելու տեսլակ հնարավորություն։ Մարդը պետք է տեսնի, եթե ես արեցի սա, ուրեմն ես կունենամ նյութական իմ բարեկեցության սանդղակում այս քայլը, այս քայլը, այս աստիճանը։
Լավ, շնորհակալ եմ, այստեղ Գայանե Սարիբեկյանն է գրում, պարոն Արսենյան, հնարավոր է անձնական նեղ շահերի ձելնելով հաջորդ ընտրություններում անդամագրվեք այլ կուսակցության շարքեր։
Ես որևէ կուսակցության շարքում, բացի միջազգային աշխատանքի այն կուսակցության, չեմ անդամագրվել, սկսենք դրանից, որտեղ հարցը իր մեջ պարունակում է նաև, այսպես ասենք, կոնտեքստ։ Հարցի հնչեցման պարագայում կարող է մեր ունկնդիրների մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե ես որևէ այլ կուսակցության շարքերը համալրել եմ։ Ոչ, մենք գտնվում ենք միասնական քաղաքական թիմով, քաղաքական ընտրություններին։ Եվ այս ընտրություններից առաջ, և այս ընտրություններից ժամանակ, և այս ընտրություններից հետո Վարգաճ Հայաստան կուսակցությունը և միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, դրանք տարբեր քաղաքական կառույցներ են։ Կարծում եմ, որ իմ նեղ անձնական, այսպես ասեմ, շահերից ելնելով, եթե ճիշտ ու ազնիվ պատասխան տամ, ես պետք է ընդհանրապես դադարեցնեմ կուսակցական գործունեությունը։ Այդ դեպքում իմ նեղ անձնական շահերը սպասարկված կլինեն, որտեղ կուսակցական գործունեության, քաղաքական գործունեության պարագայում ես չեմ կարողանում, ասենք, լիովին սպասարկել իմ անձնական շահերը և իմ ընտանիքի անձնական շահերը։ Դա իմ համար, այսպես ասենք, կոնստանտ փաստը, չվիճարկող, ես տեսնում եմ, թե ասենք ինչքանա իմ ընտանիքից պակասում, երբ որ ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, սակայն ես որոշում եմ կայացնել, ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, հասկանալով, որ մի քիչ ավելի քիչ տալով իմ ընտանիքին, մի քիչ ավելի քիչ մտածելով իմ շահերի մասին, ես ավելի լայն հարցության մեջ եմ փորձում գտնել խնդիրների լուծումը, որի արդյունքում նաև կօգտվի իմ ընտանիքը, կօգտվի իմ անձնական բարեկեցությունը, բոլորի բարեկեցության հետ շահ կապված է դա։ Ես չեմ կարող լինել հարուստ, ես հիմա հարուստ մարդ եմ, ես անցած տարվա 2011 թվականի արդյունքներում իմ ընկերություններից միայն մեկը 4.5 միլիարդ դրամ հարկավորեց պետբյուջե, 11-րդ հարկատունը Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն, եթե ես հարկերը մուծել եմ, մի բանը նաև ինձ ամնացել չէ երևի, այսպես ասենք, բայց հարուստ մարդ լինելով ես տեսնում եմ, որ մենք չենք կարող ապահովենք այն, ինչ որ կոչվում է միջին երջանկության ճապանիշ մեր երկրում։
Հարուստ մարդուն կուսակցական քաղաքական գործունեությունը հետաքրքրում է իրականում։
Ստիպված ենք զբաղվել կուսակցական քաղաքական գործունեությամբ, որպեսզի երկրի մթնոլորտը փորձենք փոխել, որովհետև հարուստ մարդիկ կարող են լինել հարուստ, բայց կլինեն նաև երջանիկային ժամանակ, երբ որ երկրում չկա այն, ինչը որ ինչի մասին խոսում ենք, ծայրահեղ աղքատություն, կոռուպցիա, ոչ կոմֆորտային վիճակով ապրել, երբ որ դուրս ես գալիս կուտնից, ապահովված բարեկեցիկ մարդ ես, աշխատում ես, մասնագիտական հմտությունները թերիքում ա, ինտելեկտուալ հնարավորությունը թերիքում ա, դուրս ես գալիս, տեսնես ու կողքերը տեսնում ես մարդկանց, որոնք որ լրջագույն պրոբլեմի առջև են կանգնած։
Պարոն Արսենյան, ձեզ հատուկ անկեղծությամբ կարող եք չպատասխանել, հարուստ մարդուն հարստությունը ապահովելու կամ ավելի անվտանգ միջավայրում գործունեություն ծավալելու համար հարկավոր է քաղաքականությամբ զբաղվել։
Ձեր հարցին պատասխանեմ, որ այդ հարուստ մարդուն իր այդ կարգավիճակին հասնելու համար երևի պետք է գնա Շվեցարիա։ Սա է պատասխանը։
Շվեցարիա, լավ։ Լևոն Վարդանյանի հարցին անդրադառնանք։ Պարոն Արսենյան, դուք 2010-ին Վարդան Ոստանջանի հետ Մամլոյ ասուլիսի ժամանակ ասացիք, որ կյանքը թանկանում է և դրանում իր մեղքն ունի պետությունը, քանի որ չի կարողանում ապահովել քաղաքացիների անհրաժեշտ կենսամակարդակ։ Այժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կուսակցության կազմում իշխանության գալու դեպքում ինչ եք պատրաստվում անել, և արդյոք 2010-ին ԲՀԿ-ն իշխանության մաս չէր կազմում, որից դուք դժգոհում էիք։
Իհարկե կազմում էր։ Իհարկե 2010 թվականին ասելով, որ կյանքը թանկանում է, ես ոչ մի դերում, ասենք, չէի հավակնում Նոստրադամուսի դափթիներին, պարզապես տնտեսագետի հետևությունները, և կարծում եմ, որ հասարակությունը նաև կպնդի, որ իմ ասածները իրականության համապատասխանում են։ Մեր քաղաքական համագործակցության հիմքում դրված է հետևյալ սկզբունքը. Մենք տեսնում ենք պրոբլեմները, և այդ պրոբլեմները գնահատում ենք նույնատիպի, մեր գնահատականները նույն են, և այդ պրոբլեմների լուծման խնդիրների բանալին նույնն ենք տեսնում, դրա համար ենք մենք միասին ուսուսի տված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գնում այս քաղաքական գործընթացին, խնդիրը դրա մեջ է կայանում։ Մենք որ չենք ասում, որ գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործնալության ընթացքում, որի մի մասն էլ կազմեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, երկու կոալիցիոն ուժեր ամեն ինչ անում են, որ կյանքը վատանես, երրորդ կոալիցիոն ուժը անում էր ամեն ինչ, որ դրա դեմ առնի։ Մենք նաև իրատես մարդիկ ենք, սա մի տնտեսական քաղաքականության հետևանք է, որի էությունը փոխելու համար մենք պատրաստ ենք պայքարելու միասին։ Մենք ուզում ենք փոխել կառավարության, տնտեսական, քաղաքականության էությունը եւ թիրախը։ Մենք այդ հարցերում ենք եկել համաձայնության եւ դրա համար ենք միասնական պայքար մղում։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշակի հարցերի, ապա այդ որոշակի հարցերի հետ կապված մենք ունենք տակտիկական տարբեր դիրքորոշումներ։ Օրինակի համար ասեմ, որ միարված աշխատանքային կուսակցությունը իր համար հստակ որոշում է կայացրել, որ պայքարելու է, որպեսզի մեր հասարակության մեջ բացարձակապես պաշտպանված լինի սեփականության ինստիտուտը, բացարձակապես, այսինքն գնալու ենք նրան, որ առաջարկենք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանին առ ոչինչ ճանաչել գերակա շահերի մասին Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքը, որ չլինի գերակա շահ հասկացողությունը, որպեսզի որևէ մեկի սեփականության ինստիտուտը ենթարկվեցնի մեկ այլ շահառուի շահերին։ Չպետք է լինի, մարդիկ պետք է իմանան իրանց երկրում, իրանց սեփականությունը պաշտպանված է բացարձակապես։ Այդ հարցում մենք ունենք որոշակի տարբերություններ մեր կոշտության, մեր դիրքորոշման կոշտության, ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեռ չի եկել այդ կոշտ դիրքորոշմանը։ Ես ուզում եմ ձեզ բերեմ մի օրինակ, օգտվելով այս,
մենք 4 րոպե ունենք,
ոչինչ, ես այս օրինակն եմ ուզում ձեզ բերեմ։ Ճապոնիայում Նագատա օդանավակայանում, մեծագույն օդանավակայաններից մեկն է, պատկերացնում եք, հսկայական օդանավակայան, վասկուղիներ եւ այլն, օդանավականի վասկուղիների կենտրոնում կա մի տնակ, իր հողամասով, իր պարիսպով, հավեր են ապրում ընդեղ, այդ մարդը, այդ սեփականատերը կտրականապես հրաժարվել է վաճառել իր սեփականությունը, եւ ոչ ոք չի կարող այդ մարդուն ստիպի, որ ինքը հանրային գերակշա, օդանավակայան, ինչ ասեմ, ուղևորների սպասարկում, ամտեր, այդ մարդիկ կողքը կառուցել են վասկողները, գալի շրջանցում գնում տրնում են, որտեղ սեփականությունը պաշտպանված է, այդպիսի պաշտպանվածությունը բերում նրա, որ մարդը հավատում է իր երկրին, ասում է ես իմ իրավունքն ես իրավունքը ամրագրված է, վերջ, չի փոխվում։ Մեր մոտ մի քիչ բանը հասկանում եք, մենք դեռ չենք կարողանում հասկանալ պետություն ունենալու ամենակարևորագույն բաղադրի, պետություն ունենալու ամենակարևորագույն բաղադրի չդայնա է, որ մարդու որևէ իրավունք պետք է ամրագրվի այնպես, որ որևէ մեկի ցանկությամբ, սխ պետության ցանկությամբ, եթե այդ մարդը չի հաղթել որևէ օրենք, այդ իրավունքը լինի իրանը, իրանը։ Դա նաև ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, ինչու, որտեղ դա կդադարեցնի նաև Հայաստանի կողմից, Հայաստանի քաղաքացիների կողմից Հայաստանը լքելու այս վտանգավոր տենդենցը։
Դուք նշեցիք, որ ձեր դիրքորոշումը ավելի կոշտ է,
բարգավաճ։
Իսկ ինչու բարգավաճ Հայաստան
կուսակցությունը եկել է ձեզ ամենը։ Մենք կարծում ենք, որ մեր քննարկումների ընթացքում նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կգա այդ դիրքորոշման կոշտությանը։ Կարծում ենք, մենք քննարկում ենք, խոսում ենք։
Ահա ինչ որ խնդիրներ կան, զսպող խնդիրներ։
Կարծում եմ, որ քննարկումների հարց է, որովհետև կա այնպիսի մի, այսպես ասենք, գործոն, ինչպիսին ասենք պետական բյուջեի կատարումը, այս ծրագրի այն հարգելիներս, ցանկացած ծրագիր շատ լավ է, սակայն եթե մենք հայ երկրի, հայ ժողովրդի պետությունն ենք, հայ մարդը, քաղաքացին պետք է իմանա իր պետությունը իր համար ամրագրել եւ ապահովումը, ասենք օրինակի համար այսպիսի իրավունք։
Շնորհակալ եմ, մենք ունենք 2 րոպե, որովե հարց չենք հասցնի կարդալ, ես կարճ ասեմ, որ
պարոն, կարողա չասնենք պատասխանը
30 րոպե հետո, այսինքն հիմա ավարտվում է հաղորդման առաջին հատվածը ռադիոն, մենք դեռ եթերում ենք, այցելեք www.azatutyun.am ինտերնետ TV-ով, մեր զրույցը շարունակվելու է, հիշեցնեմ, որ բոլոր այն օկտատերերը, որոնք ինչ-ինչ առումներով, հա, գուցե ժամանակի վերումով չկարողացան իրենց հարցի ամբողջական պատասխանը ստանալ, գտեք, փնտրեք եւ գտեք պարոն Արսենյանի Facebook-ում, ձեր հարցերը գրեք իրեն նամակով, 2 րոպեի ընթացքում կասեք, այս ֆորմատով Ասուլիսը ձեզ համար որքանով էր նախընտրելի։
Ես առաջի անգամ եմ այսպիսի ձևաչափով Ասուլիսի, կարծում եմ, որ արձագանքները ստանալուց հետո կարողանամ նաեւ արդյունավետության վերաբերյալ գնահատական տալ։
Դա առաջինն է, որ Հայաստանում իրականացվում է Facebook-յան Ասուլիսը։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ ձեզ։
Լավ, մենք ավարտում ենք մեր հաղորդումը, այցելեք www.azatutyun.am, հաղորդումը այնտեղ շարունակվում է։